Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro večer. Dobro večer pa tudi vam, gospod profesor, dr. Drago Cvirk.
Dobro večer vam in poslušalkam, poslušalcem Radia Ognjišče.
Danes je sicer nov mesec, ampak midva bova malce stopila nazaj v januar, v godu svetega Frančiška Saleškega, ki je zavetnik katoliških novinarjev, časnikarjev, in ker smo v tem tednu tudi imeli katoliški novinarji sprejem pri ljubljanskem nadškofu, kakor vsako leto. Pa morda najprej za začetek vprašanje, gospod profesor, kakšno stanje se vam zdi med katoliškimi mediji? Kako vi ocenjujete katoliške novinarje?
Ja, zdaj sem malo presenečen na to vprašanje, nisem bil pripravljen. Načelno moram reči seveda, ker so to moje kolegi in kolegice, da so zelo krasni ljudje. Drugo je seveda vprašanje profesionalnosti. Mislim, da na družini pa radio Ognjišče in tudi revija Ognjišče, tu so profesionalni novinarji, mislim v tem smislu, da so tudi izšolani mnogi prav novinarsko, medtem ko vrsta drugih časopisov, ki izhajajo v cerkvi, ki jih izdajajo razne skupnosti, razni redovi, razne skupine, so pa seveda amaterski in so usmerjeni predvsem za širjenje kake posamezne ideje. Naprimer, razna karizmatična gibanja poskušajo razširiti svoje poglede, potem ta gibanja, ki se nagibajo takšne ali drugačne pobožnosti, morda pobožnosti srca Jezusovega, poskušajo razširiti takšno idejo. Redovi, ki imajo svoje revije, naprimer Salezijanci imajo zelo dobro revijo, poskušajo razširiti svoje ideje, svoje poglede, ljudi seznaniti s svojim delom. No, vse te revije, ki si zdaj naštel, če izzamem te naše splošne medije, kot je vaš radio ali pa tednik Družina, so zelo osko in, rečemo temu, formativno usmerjeni. Tako da so to manj, bi rekel, novinarski izdelki, kakor pa izdelki, oznanjevalni izdelki, pedagoški izdelki in tudi katehetski izdelki. Tako da to je treba deliti, ločiti, razlikovati med tema dvema skupinoma piscev v naši cerkvi. In zdaj, če se vrnem nazaj k temu res novinarskemu poslu, ki ga upravljate vi na Radio Ognjišče ali pa ki ga upravlja tednik Družina, potem lahko rečem, da tukaj je visoka profesionalnost, že zaradi tega, ker so informacije, bi rekel, preverjene. Ni kakšnega zavajanja poslušalcev ali bralcev. Seveda, komentatorji in komentarji so pa na podlagi vrednostnega sistema, ki ga ima vsak komentator ali komentatorka, z njim se pa strinješ ali pa ne. Ampak tiste komentatorje, ki jih slišim na vašem radiju ali berem v Družini, so vsi takšni, da jim je vredno prisluhniti, dajo ti misliti, tudi če se kdaj z njimi ne strinješ.
Ob letošnjem srečanju smo v svojo sredo povabili doktorja Nežmaha, ki je tudi našim poslušalcem dobro poznan, saj rad pride na kakšen aktualen pogovor in da pove svoje stališče. No in tukaj recimo je med drugim on tak rekel na tem srečanju, da je morda težava katoliških novinarjev v tem, da smo preveč oznanjevalni. Mene malce sicer ta komentar zbodel, ampak vendarle bi morda zdaj vi pokomentirali, čeprav ne bova zdaj o tem govorila, ne bova tudi se soočali z njim, kaj ti fajn bi bilo, če bi bil zdaj zraven navzoč, ampak vendarle, mislim, da ravno ne bo držalo, da smo samo oznanjevalni.
Ne, to ne, on je rekel pač določenih ozirih, a ne preveč. Namreč, če pišeš eno informacijo, je dovolj, če dogodek predstaviš, a ne. Ni treba nekako z dodatnimi podtoni že kar usmerjati bralca, da bo sprejel tvojo idejo. Ne, če posreduješ informacijo, dej informacijo pa do spika. A ne? In pri nas je, bi rekel, ta skušnjava, da res poskušamo takoj neposredno pridobiti bravca še za tisto, kar govorimo ali kar predstavljamo, o čemer pišemo. Mislim, da bi bilo res malo bolje, da spodbujamo pri bravcu, posebej v komentarjih, en kritičen odmik, en razmislek, računamo na njegovo razsodnost in jo od njega pričakujemo. S tem, ko pomagamo, da si sam ustvarja ob našem komentarju, na primer, svojo sodbo, mu tudi pomagamo, da bo znal razsodno, kritično, tudi s ščepcem dvoma brati druge komentatorje, tudi tiste, ki pišejo na primer o cerkvi, dobro ali slabo, vse to je pol vse eno, ne? Se pravi, in to je tudi doktor Nežmah močno počrtal, da na noben način ne smemo podcenjevati bravcev, poslušalcev in gledalcev, da imamo opravka z razgledanimi, razsodnimi ljudmi, zrelimi ljudmi in da je pravzaprav treba poskušati te pomembne kreposti, vrline, sposobnosti razsojanja in razsodnosti pri ljudeh prebujati. Ne jih uspavati z nekimi usmerjenimi že do konca prežvečenimi, da tako rečem, komentarji in podobnimi zadevami.
Smo pa v pogovoru skupaj z doktorom Nežmahom prišli do tistega spoznanja oziroma ponovno smo ponovili tisto, kar že znotraj cerkve ugotavljamo, da pravzaprav pri posvetnih novinarjih vlada veliko, ogromno stereotipov o cerkvi. In da pravzaprav ves čas v luči teh stereotipov pišejo, poročajo, govorijo.
Ja, no pogledajte, zdaj je v Celju potekalo neko srečanje evropskih žensk, ki so tudi govorile o stereotipih o ženskah. Stereotip je torej neka naprej izdelana predstava, podoba o nekom drugem. In res je, kar pomislimo, kakšne predstave imamo o ženskah moški, kako o njih govorimo, o rečemo njihovih sposobnostih, umskih, vozniških in ne vem kakšnih še vse. In zadeva seveda se izkaže za neresnično, kakor hitro se srečamo s konkretno žensko. Vidimo, da je razgledana, pametna, da je boljša šoferka od nas in tako naprej. Ampak nasplošno pa imamo neko tako, ne negativno, ampak bi rekel, predstavo, ki drugega manjša. Drugemu jemlje ugled, mu jemlje dostojanstvo. In vidite, ravno taki stereotipi, kot prevladujejo tukaj v tem našem družbenem ozračju in kulturi, v odnosu do ženskega spola, podobni, zelo podobni stereotipi so v odnosu do kristjanov, posebej katoličanov. Ampak to so zadeve, ki jih je delala propaganda desetletja. Veste, če skozi dopoveduješ, da tisti, ki je veren, da tisti, ki hodi v cerko, da je zaostal, da je umsko zelo omejen, da je psihično moten, da ni sposoben živeti samostojno, se mora na koga upirati, na Boga, na Marijo, da je duševno nedozorel. Veste, potem se to prime in enostavno tudi človek, ki je fair, rečemo pošten, bo imel do vernikov tako predstavo. Če se spomnite, neka pesnica je nekoč še ni tako dolgo tega zapisala, da imamo katoličani ključavnico,
plombe
na možganih. Ne? Svoj čas tisti Josip Vidmar je razglašal, da smo ne vem kaj že umsko zaostali. Veste, kot taki javni ljudje, ki imajo nek ugled in spoštovanje v družbi, tako govorijo, Potem so tudi tisti, da tako rečem, to pa lahko uporabim besedo primitivni, ki komaj čakajo, da bodo udarili po vernih, se bodo rekli, vidite se, jaz isto mislim, ne, da so verniki bedaki, jaz mislim tako kot Josif Vidmar in ona pesnica in tako naprej. Ne. No, in seveda potem se tudi pri dobro namernih ljudeh uveljavijo takšni pogledi, koliko se meni zgodi, pa mi kdo reče, ja, veš se, če bi vsi katoličani bili taki, ko si ti, potem pa jaz ne bi imel nič proti. Pa reče, ja, koliko katoličanov poleg mene posebno še poznaš? Ja, ti pa ne poznam nobenega, ampak tako nasplošno, ko vidim, pa kaj pišejo mediji. A veste, pa mu še pa mogoče kakega drugega katoličana predstavim, pa tretjega, pa reče, ja, pa se pa vi niste tako slabi, ko se govori. Veste, tu je ta problem, ne, ker neke zadeve so v zraku. A ne, in tako kot je recimo zrak onesnažen, pa smo potem, imamo težave z dihalnimi organi, ne, tako pa tudi je zrak, kulturni zrak onesnažen in imamo težave z našim pogledom na druge. Jih potem vidimo samo v negativni luči.
Ali imate morda kakšna konkretna primera, kjer se kaže ta zelo bolna stereotipnost na nek način celo?
Ja, lejte, večni problem, ki se kar celo leto pojavlja v medijih, še nedavno tega, na kulturni strani dela, na primer, je brezmadežno spočetje. Novinarka je pisala o nekem performansu, kot se dan s temu reče, neki izvedbi na odru, kjer je menda igravka razlagala svojo zgodbo, ko si je dala narediti otroka prek eprovete. No in je menda ona, večnanko ni bilo tako jasno, zakaj pa zapravo gre, kdo tako misli, ali ona igralka na odru ali novinarka. No, nekako takole je bilo, kako da je igralka razlagala, da je pa ona zdaj brezmadežno spočela. In da ravno cerkev, ki zagovarja brezmadežno spočetje, je preprečila, da bi bil sprejet zakon, po katerem bi pri nas tiste ženske, ki nočejo imeti spolnih odnosov, lahko dobile otroka preko sociale, preko teh modernih postopkov genetskih, oploditve, umetne oploditve in bi to plačala socialna. In češ, kakšen škandal je to, da cerkev, ki zagovarja sicer brezmadežno spočetje, ne dovoli ženskam, da bi brezmadežno spočele. Poglejte, in to v osrednjem slovenskem dnevniku. Urednik je celo doktor teologije, žal. In potem ti noter pišejo take neslanosti. Kaj pa pomeni brezmadežno spočetje v naši veri? Ja, pomeni preprosto to, da Marija od prvega trenutka svojega življenja ni nikoli pretrgala povezave z Bogom. In da je tudi s ljudmi zaradi tega vse svoje življenje na zemlji in do danes bila povezana v ljubezni. To pomeni brezmadežno spočetje. Da ni prišel do kratkega stika med njo in Bogom, tako kot je prišel do kratkega stika med Bogom in prvimi ljudmi. No in tukaj se lahko še ta drug primer tudi, ne, izvirni greh. Poglejte, izvirni greh bojo novinari vedno predstavljali, kot da gre za vprašanje spolnosti. Izvirni greh naj bi bilo spolno občevanje med Adamom in Evo. To seveda ni res. Izvirni greh je kratek stik med Bogom in človekom, posledica tega kratkega stika med Bogom in človekom pa je tudi kratek stik med ljudmi. To je povedano pač v zgodbi z Adamom in Evo, ampak za to zgodbo moramo videti in odkriti tisto, kar je bistveno. Pretrganje odnosov, slabšanje odnosov in poglejte, kaj pa je odrešenje? Je ves čas, vso zgodovino, Bog spostavlja zaveze z ljudmi, z Noetom, z Abrahamom, z Mojzesom. Pošle Jezusa, da vzpostavi novo zavezo, se pravi, da zopet ljudi poveže s seboj, da jim da novo možnost, da bi živeli v prijateljstvu. In da bi potem, ker živijo v prijateljstvu z njim, bili jasno sposobni tudi živeti drug z drugim v prijateljstvu. Vidite, gre za veliko bolj usodne stvari, kakor pa en spolni odnos. A veste, zdaj smo pa seveda vsi obsedeni s spolnostjo in se stalno, torej in brezmadežno spočetje, ko nima nič spolnostjo, in izvirni greh, ko tudi nima nič spolnostjo, prikazuje kot eno katoliško ali pa krščansko zatiranje spolnosti. Eno krščansko črnogledo dojemanje, pesimistično dojemanje spolnosti. Ampak to ni res. Kaj je najslabše vse te zadeve, pa to vidite, da potem, ko verni berejo vedno znova take stvari, začnejo sami verjeti, da njihova vera uči, da brezmadežno spočetje pomeni imeti otroke brez spolnih odnosov, da izvirni greh pomeni imeti spolne odnose. Vidite, in nam, zato so mediji, po mojem mnenju, toliko bolj nevarni, ker izkrivljajo našo vero in ljudem, samim vernikom, spreminjajo razumevanje njihove vere. In naenkrat začnemo tudi mi razmišljati o svoji veri, kot da se ne ukvarja z ničemer drugim, kakor z zatiranjem spolnosti.
Torej, novinari začno pravzaprav posegati v samo bistvo posamezne veroizpovedi na ta način.
Seveda.
Ne ostaja zgolj pri zunanjosti, ampak gredo samo bistvo in s tem dejansko delajo zmedo.
Lejte, problem je v tem. Ta novinarka, ki sem omenil, da je pisala o brezmadežnem spočetju, ne, in ga je načila z spočetjem v eproveti, ta novinarka bi lahko vzela, ima na razpolago katekizem katoliške cerkve, lahko bi poklicala na teološko fakulteto, lahko bi poklicala na tiskovni urad. Naloga novinarja je, da preveri svoje informacije in bi vprašala, oprostite, jaz nimam pojma o krščanstvu, a mi lahko vi poveste, kaj pri vas to pomeni brezmadežno spočetje. In bi takoj nekdo razložil.
Ampak verjetno bi to imelo še večji smisel, če bi ta novinarka pisala o tej temi. Ampak to je povezala z nekim kulturnim dogodkom.
Ja, kulturno, kakor je bil pač na odru, se je dogajal. Ne? Tista dama je predstavljala pač, kako je bila umetno oplojena. In je to zato uporabljala izraz brezmadežno spočetje in to je potem novinarka povzela in tako naprej. Ne?
To je nekaj podobnega, kot ste vi zadnjič doživeli menda na Radio Slovenija, ker je eden izmed sogovornikov hotel ves čas uhajati drugam, kakor sami temi, kjer ste se zbrali.
Ja, seveda, ja. No, to se tudi dogaja, ne? Da enostavno se dogovoriš, da se boš pogovarjal o, naprimer, medkulturnem dialogu, ne? Potem pa eno od sogovornikov, ki hoče politično diskreditirati to oblast, ves čas vozi noter popolnoma spolitizirane teme, ki z medkulturnim dialogom nimajo nič. Ne? No in tako je tudi tukaj, da pripelje eno versko temo v svoje poročilo, ampak tista verska tema nima nič v zvezi s tem in je kvečemu zlorabljena, obenem pa seveda kaže veliko neprofesionalnost novinarke in pa seveda tudi neprofesionalnost tega časopisa samega.
No, vse to smo že večkrat govorili, da pravzaprav o cerkvi, o verskih zadevah lahko piše vsak, kakor se kaj spomni. Ne, da bi se karkoli podučil, kaj šele, da bi študiral teologijo. In to je prav zanimivo in žalostno, da so pravzaprav novinarji, ki se sklicujejo na svojo profesionalnost, prav na tej temi pa tako padajo na tem izpitu, profesionalnost.
Ja, lejte, to je tako, ne. Vsak misli, da o religiji vse ve, kar tako na pamet. Manj, ko o njej ve, bolj suvereno o njej piše. Poglejte, jaz si ne upam komentirati nekih športnih dogodkov, zato ker enostavno ne mislim, da sem dovolj usposobljen, da poznam celotno mehaniko, naprimer rečemo neke nogometne igre, čeprav sem tudi sam igral dolgo nogomet. Imam neko izkušnjo nogometa. Človek, ki nikoli ni stopil v cerkev, nikoli ni hodil k nobenemu veruku, nima nobene izkušnje, nobene vere in poznane na tem področju, bo pa enostavno pisal, kakor se mu zdi. Ampak vzamte, da bi jaz v nogometu poročal, kakor se men zdi. Pa se bi vsi rekli, kaj se pa gre.
Ja, pa morda spominam iz otroštva.
Ja, tako.
Kajti tudi v nogometu, da nimo so se marsikatera pravila spremenila, ampak vi imate še pa predstavo iz svojih dni.
Točno to. Točno to. Ne? In gre, na vseh področjih je tako. Lejte, če mora biti za področje ekonomije, vendar le človek, ki je na tem področju izobražen, ima neko ekonomsko znanje, potem lahko piše, sploh razume, zakaj gre in lahko komentira. Enako tudi z področja kulture ne more vsakdo pisati o glasbi, glasbene kritike, na primer. Seveda lahko jaz rečem, mi je bilo všeč. Ampak drug, ki se pa na to spoznamo, pa rekel, ja, ali si slišal, kako so tamle fušali? Ne? Ali pa, da bil je najavljen Mozart, igrali so pa Avsenike. Dobro, to bi jaz mogoče še videl to razliko. Ampak naši novinari so taki. Na verskem področju ne vidijo razlike, da tako reče, med Mozartom in Avsenikom. Ne? In tu je ta težava. In mislim, da je dr. Nežmah na to opozoril. Je zanimivo, je sam povedal, ne, je rekel, sam je bil tudi še pri veruku, pri zakramentih, potem pa se je oddalil in pred kratkim je pa stopil v cerkev in je bila ravno maša in kako so otroci tam imeli te medobredi svoje veselje in sodelovanje in kako je bil presenečen, ker se je sam pa spominjal tiste strogosti, miru, ki se ga moral dati otroc v njegovem otroštvu in njegovih mladih letih. In je bil presenečen, ko je videl, kako se je to v cerkvi spremenilo. Ampak on, na primer, se potrudi, če o čemerkoli piše, poskuša zadeve preveriti. Ne piše na pamet. In tudi prizna, da je imel do nedavna neke stereotipe, neke podobe iz otroštva, ki pa zdaj ugotavlja, seveda, niso več resnične. In tudi tukaj lahko rečemo, ne, veste, to je problem pri nas ljudeh, ker smo silno, silno, vsi po vrsti, ne, tudi mi dva, omejeni. In ne moramo vsega prešudirati, ne moramo vsega shraniti. Živimo v glavnem na tisto, kar slišimo od drugih in pa iz svojih izkušenj. Obujamo spomine, kako je bilo. Poglejte, in to se nam dogaja potem, da mogoče, jaz zdaj ne vem, a ne, bi bilo treba tudi tu študirati, mogoče se je res zdaj v preteklosti, rečemo 30, pred 30 in 40 leti, ogromno poudarjala spolnost pa greh na tem področju. In tisti, ki so takrat bili mlajši, jim je to nekako ostalo v spomino, da se to dogajalo v cerkvi. Prav, ampak, če danes piše v cerkvi, je pa vendarle treba preveriti, kaj se pa danes dogaja. Saj noben politični novinar, ko piše v politiki, ne izhaja iz svojih spominov na 60 ali 70 leta prejšnjega stoletja. Ampak bo pogledal, kaj se danes dogaja v politiki, pa bo danes zadeve komentiral. In ta prehod seveda od tega, bi rekel, amaterskega novinarstva k profesionalnemu novinarstvu na področju religije se pri nas še ni zgodil.
No, morda še celo amaterski nivo ni to.
Ja, rečemo, smo dobro namerni, dajmo jim kredit, a ne? Pustimo tiste, ki sistematično, hote, zavestno izkrivljajo podobo vernikov, katoliških ali pa drugih, pustimo te, ampak povprečen novinar.
Ja, ampak ravno to, gospod profesor, kaj pa, če je ves čas prav ta hote? Hote prikazovati bravcu, poslušalcu, gledalcu izkrivljeno podobo cerkve? Da pravzaprav niti sam nima interesa, da bi to spremenil, ker je pravzaprav tako prepričan v to svojo odločitev, da mora cerkev diskreditirati.
No, gotovo, da je tudi nekaj takšnih novinarjev, ki so prepričani, da je vera zlo, da so vse verske ustanove zlo in da so dovoljena vsa sredstva, tudi laž, dezinformacija, da se jih uniči. Tudi to imamo. Ampak to so za mene potem bolj, ko ne, kako naj rečem, ja, ne vem, da je reč, kot bogi so, smilijo se mi. Ne?
Ali bi morda kazalo za te novinarje, da bi cirko zanje pripravila neke vrste izobraževanja, neke vrste seminarja, celo da bi zaston hodili na to izobraževanje, kjer bi lahko vi, najboljši profesori, pri tem sodelovali in skušali nekako v majhnih odmerkih jim vsaj dati tiste prave predstave, oziroma pravo vsebino, ki jo cerkev živi, ki jo cerkev uči že 2000 let?
Ja, je že dalj časa razmišljamo o tem, da bi kaj takšne bilo potrebnega, ampak veste, dokler nek, tudi nek namig ne pride iz kakih novinarskih vrst, dokler tam ni kakšnega interesa, potem ne veš, zakaj bi to in za koga bi to pripravljal. To je problem. Mislim, da bi nekaj takega bilo potrebno. Sam mora biti potem volja in želja tako od novinarjev, ki pišejo o katoliški in katoliški cerkvi, kakor tudi na naši strani, ki želimo pošteno informacijo.
Namreč tudi to je dokaz, da se cerkev spreminja, da napreduje, da gre s časom, namreč v svojo sredo vedno znova povabi ljudi, tudi če morda kdaj slabo pišejo, govorijo o cerkvi ali pa če pripadajo hiši, ki nenehno napada cerkev, ampak vendarle želijo slišati razmišljanje, da se lahko cerkev potem sama odloča. Jaz mislim, da cerkev dela neverjetne poteze na tem področju, da si veliko bolj cerkev upa povabiti v svojo sredo v navednicah nasprotnika, kakor pa, da bi nasprotniki vzeli cerkev tudi v takšen dialog in da bi lahko prišli potem do zaključkov.
Ja, to drži, ne? To drži, da če gledamo, kdo je v zadnjih letih predaval na teh naših novinarskih letnih srečanjih, koga vse vabimo na razne teološke tečaje, je med katoličani izjemno velika odprtost, pripravljenost na dialog, znamo tudi poslušati, prisluhnati. Mislim, da sami marsikater predsodek uspemo odpraviti. Je pa res tudi to, kar pravite, ko gledaš pa druge ustanove, da je neka samozadostnost. Hvala Bogu, no se pravim, mi saj dajemo znamenja in delamo poskuse, da bi samozadostnost prerasli. Ne rečem, da smo jo, ne rečem, da smo dovolj naredili. Ampak, ko bi letos, ko je leto medkulturnega dialoga, vendar li prišel tudi do nekega dialoga med tistimi, ki smo verni in med onimi, ki niso verni. Da bi vsaj tak daleč prišlo, da bi končno tudi verni, neverni bili pripravljeni sprejeti, da mi imamo pravico obstojati. Še zlasti, ker toliko govorijo oni o pluralni družbi. Govorijo toliko o strpnosti. ampak so pripravljeni sprejemati drugega samo tako dolgo, dokler razmišlja tako kot oni. Ne? Pluralno so pripravljeni sprejemati samo tako dolgo, če trobite z njimi v isti rok. Vidite, niso pa sposobni se dvignati na to dialoško raven, ker moraš pač drugemu tudi prisluhniti, ker moraš priznati, da ti vsega ne veš, da vsega verjetno nimaš prav, da nimaš za vse samo ti najboljše rešitve. Še ni se še utrdilo spoznanje, da samo v dialogu, ko staknemo skupaj glave, bomo našli verjetno tisto, kar je najboljše za nas.
No in verjetno za zdrav dialog je potrebno tudi to, da se pravzaprav sogovornik ne spušča na nizko raven, da ne daje nasprotniku nekih nizkih udarcev, kar se ponavadi pri dialogu s cerkvijo oziroma s teologom, profesorom, duhovnikom dosti krat dogaja, ko se naprej mečejo cele vrste stereotipov ali pa celo nekih grehov, ki so se res zgodili, ampak ti grehi so bili že milijonkrat obžalovani in povedani šla zgodovina naprej, kajne?
Seveda. Poglejte, vedno znova ti bojo vrgli danes inkvizicijo. Je lepo vas prosim, da je bila inkvizicija? Še pred 20 leti so represivni organi, ker to je bila inkvizicija, bil represivni organ, so izvajali mnogo večji, neprimerno večji teror nad vsemi Slovenci. Ozna je bila povsod, ozna je pač sodobna inkvizicija. In nad tem se nihče ne spotika. Ozno je organiziral ateistični, protiverski režim. In ti isti ljudje, ki jim je Ozna služila, ti isti politiki, so še danes pri krmilu. Njihovi ideologi bojo pa nam ves čas naprej metali inkvizicijo, ki jo je imela cerkev v 12. 13. stoletju. Potem je pa to tako postala državna ustanova, nič več ni bilo veze s cerkvijo. Recimo, to je en tak primer. Drug primer, stalno bojo govorili o spolnih zlorabah. Ja, prav, ampak, a naj pa zdaj jaz govorim, da si ateisti počnejo spolne zlorabe, na primer, ker se tudi to med njimi dogaja. Se pa vendar le ve, da za vsak greh ima nekdo tudi ime, priimek in če kaj naredil proti zakonito, bo pač po zakonu odgovarjal. In ne moreš zaradi enega dejanja in enega človeka obtožiti vso skupnost. A veste, to je plemenska miselnost. To ni civilizirano posploševanje. Se enostavno civilizacijsko nesprejemljivo. To je ravno tako, vidite. Če rečeš, prej smo začeli stereotipi. Če rečeš, naj mi gospe oprostijo, če rečeš, vse ženske so butaste. Ja, verjetno se že najde, kje kakšna. Ampak se najde vsaj toliko butastih moških. Ampak neben ne bo rekel, vsi moški so butast. A veste? Ali pa, vsi verniki so bedaki. Je seveda se najde med verniki kakšen bedak. Ampak se najde tudi med neverniki. Ampak tega pa neben ne bo rekel, ker po definiciji je nevernik pametni človek pri nas. A veste, in teh posploševanj se moramo rešiti. Zakaj ne smeš reči, na primer? Zakaj ne smeš reči, da so Romi, rečemo, kuri tatovi? Ja, enostavno zato, ker ali je Hasan ukradel, ali je Mujo ukradel, ali kaj pa jaz vem, kdo. In je to čisto popolnoma neodvisno od njegove nacionalne pripadnosti. Rečemo pa, da je en katoličan nekaj naredi, duhovnik ali pa neduhovnik, potem pa vsa cerkev, vsi katoličani so blatni, umazani, barabe, hudobni in tako naprej škodljivci družbe.
Profesor Ocvirk, ob koncu današnjega pogovora morda še beseda o jutrišnjem prazniku redovnic in redovnikov, dan posvečenega življenja, in morda še posebej zato, ker je jutri tudi pustna sobota. In denimo v zadnjih letih so je zelo popularna maska redovnica in se na ta način smeši ta poklic, ta življenjski stan mnogih deklet, žena, ki so dale Kristus v cirkvi vse svoje življenje in delu ubogim. Morda vi sam ste redovnik, jutri imate praznik, kako bi lahko rekli, na nek način tudi apelirali na naše državljane, da pravzaprav zakaj smešiti nekoga, ki opravlja toliko dobrega poslanstva, tudi v našem narodu?
Jaz bi mogoče tule obrnil, pa se lotil zadeve z enega drugega konca. Zakaj redovnice ne govorijo več o svojem delu? Zakaj svojega dela, da tako reče, ne popularizirajo? Zakaj se držijo samo, bi rekel, tistega vidika evangelskega, naj levica ne ve, kaj dela desnica, ali pa če naredite kaj dobrega, naredite na skrivnem in tako naprej. Ko pa po drugi strani je vendarle jasno, da je treba javno pričevati. In ker živimo v času medijev, posebej elektronskih medijev, in obstaja samo tisto, kar se vidi, zakaj ne bi redovnice nekaj več naredile na svoji lastni promociji, da tako rečem. A veste, danes čist vsak nekaj promovira, se hvali z nečim, in jaz sem prepričan, da nobeden od teh ni dorasel po dejavnosti, družbeno koristne dejavnosti redovnicam. Pa bodo vsako malenkostno zadevco tako naredili en velik medijski pomp. Redovnice pa premal dajo v javnost, kaj delajo, kdo so, zakaj so, kako jim uspeva svoje poslanstvo uresničevati, kakšne načrte še imajo. Ta dan, veste, posvečenega življenja si jaz predstavljam, da bi v današnjem času moral tudi biti neki dan neke inventure, ko ne sam sprašujemo svojo vest, kaj smo prav naredili, kaj nismo prav naredili, kaj bi še lahko izboljšali, ampak tiste inventure, ko damo bilanco. Tole je pa naša podoba, tole smo pa v zadnjem letu naredili. Tole nam pa je uspel uresničiti. In smo veseli in Bogu hvaležni in vabimo še druge ljudi, da se nam pridružijo, da skupaj z lajki naredimo še več. A veste, v tej smeri bi morali delati. Ne bojte se, vedno se bojo našli tisti, ki bojo imeli neke stereotipe o redovnicah in redovnikih in jih bojo smešili. Vedno jih bomo videli za pusta. Po drugi strani pa, če bojo redovnice in redovniki pripravljeni pokazati, kaj delajo, kako živijo, bo pa še več tistih, ki bojo prisluhnali in bodo na nek način z njimi simpatizirali ali pa z njimi celo sodelovali. Ne na zadnji, kar poglejte, po naših župnijah ali pa tam, kjer so redovnice. Vedno je zraven krog ljudi, ki z njimi sodeluje, z njimi dela, ki poznajo njihov način življenja in poslanstvo in jih zelo spoštujejo. In mislim, da bi pač bilo treba še več narediti na tej promociji. Mi imamo eno, bom pa tako rekel, posebej pri redovnicah človek opaža to pukljasto ponižnost. Se jaz nisem nič, pa, a veste, to nikamo ne pele. Mala Terezika je rekla, če bi Lilija rekla, da ni lepa, bi žalila stvarnika. In tak tudi mislim, redovne skupnosti morajo povedati, prejeli smo toliko darov, hvala Bogu, z Božjo pomočjo smo jih pomnožili, hvala Bogu, upamo, molimo, prosimo, Gospoda, da bi kaj podobnega 30-terno, 60-terno, 100-terno sad bil tudi drugo leto. In da bi od tega čim več ljudi, čim več imelo.
Ampak, gospod profesor, kako naj rodovnice popularizirajo svoje delo, če pa je pravzaprav tudi pri njih ta blokada, kakor je sploh glede cerkvenih dogodkov blokada pri drugih medijih? Znotraj katoliških medijev seveda se vse te informacije širijo, se o tem govori. Mi v našem programu veliko krat gostimo redovnice, ki pričujejo o svojem življenju in tako dalje. Se pravi, da znotraj cerkve je ta pretok informacij. Težava je, da ne more izven cerkvenega obzidja priti. Zdaj, če bi kakšna redovnica naredila kako neumnost, potem bi gotovo vsi mediji, vse hiše bi letele tja, slikale, govorili in tako dalje. Ko pa opravljajo družbeno koristno delo, kako ste dobro uporabili ta izraz, pa jih dejansko mediji, če rečem,
ignorirajo.
Jih ne šmirglajo.
Ja, lejte, no, vsej poznamo nekaj primerov iz zadnjih, rečemo, 10 let, ne, ko je kakšna redovnica redovniško obleko obesla na klin, je postala
Zvezda,
tako rečemo, ne. In so jo uporabili predvsem za boj proti cerkvi in tako naprej. Medtem, ko so pa njene sosestre, 10, 20, 30 in več njenih sosester, tiho delale naprej, garale, še vedno delajo, še vedno garajo, pa ne zaslužijo nobene pozornosti v teh medijev. Ne? Tukaj potem vidiš, kakšna je ta velika diskrepanca med željo informirati in pa med željo deformirati podobo cerkve, kristjanov, redovnikov, redovnic.
Ali bi morda morale redovnice narediti nek izzivalen projekt, ker bi ostalo vse znotraj normale, ampak da bi vendarle, se pravi, te zaplankane novinarje pretegnile za svojo izzivalnostjo. Recimo, spomnim se tistega ameriškega filma, kakorkoli, filmska zgodba gor ali dol, ampak je mogoče ena ideja Nune pleše ali poje, kako
bi
bilo slavljeno.
Ja, poglejte, še bolj kot to Nune poje, ne, imam pred očmi tale Anin sklad, kjer vem, da so ga nekako sprožile usmiljenke, kjer so del svojega denacionaliziranega premoženja, dale v sklad za družine z številnimi otroci. In tu so se pridružili še drugi redovniki, redovnice in ta sklad odlično deluje in pomaga družinam z veliko otrok. Ja, pa jaz vem, a ni to zanimiva tema za vse medije? Pa mediji o tem ne poročajo. Pa vsi govorimo, da imamo prenizko nataliteto. Zdaj se že zavedamo, kaj to za nas pomeni, za našo prihodnost. In to, da ena skupina večji del svojega premoženja da in daruje za številne družine, je pa vendarle tako dejanje v prid vsej družbi. In tudi s tem prihrani nekaj državna blagajna, da tako rečem. Ampak o tem nihče ne govori, o tem nihče ne piše. Vidite, tu imamo eno medijsko blokado. In takih primerov bi vam seveda lahko veliko naštel. Zdaj vam mislim, nekako bi morale sestre, redovnice posebej, poskušati te svoje dejavnosti o njih informirati po nekih svojih kanalih. Malo več se tudi v tej smeri same bi morale se potruditi. Vse na koncu pa naletiš na kakšno, da tako rečem, le odprto novinarsko uho.
Dobro, gospod profesor, naj bo za danes dovolj. Hvala lepa in seveda na veliko veselja, če 14 dni, ponovno pred mikrofonom Radio Ognjišče. Lahko noč.
Lahko noč vam, jutri pa lep praznik vam in poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.